Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta bila je da li će se na Kosovu formirati zajednica opština sa srpskom većinom. Sagovornici su bili Ljuzin Peci sa Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj i Stefan Sulić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Bilo je riječ o tome zašto je zajednica najveći kamen spoticanja u pregovorima između Beograda i Prištine. Da li stav Ustavnog suda Kosova da neke odredbe u sporazumu o zajednici nisu u duhu kosovskog ustava predstavlja prepreku za formiranje zajednice? I da li je opravdana bojazan sadašnje vlade u Prištini da bi zajednica mogla postati neka vrsta Republike Srpske na Kosovu? Sagovornici se nisu složili o tome kakav je položaj Srba na Kosovu, da li su diskriminisani, u kojoj mjeri napuštaju Kosovo i da li je to posljedica pritisaka ili je u pitanju trend koji je karakterističan za najveći dio Zapadnog Balkana. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će na Kosovu biti formirana zajednica srpskih opština koja je predviđena briselskim sporazumom između Beograda i Prištine. Naši sagovornici su Ljuzin Peci, direktor Kipreda, Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine i Stefan Surlić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Gospodine Surliću, da li je zajednica srpskih opština glavni kamen spoticanja u dijalogu Beograda i Prištine?
Pa svakako da u ovom trenutku zajednica srpskih opština jeste glavni kamen spoticanja iz razloga što je ona u prethodnoj fazi dijaloga dogovorena i zato što ona više nije pitanje institucionalne funkcionalnosti, već poštovanja dogovorenog, onog što je potpisano, poštovanja prava na autonomiju jedne etničke grupe i poštovanja prava na različitost. I samim tim zajednicu srpskih opština vidim kao jednu dogovorenu obavezu koja mora biti poštovana i koja, ukoliko se ne sprovede, stvara trajno nepoverenje između dve strane i blokira nastavak dijaloga i ujedno postizanje finalnog sporazuma između dve strane.
Gospodine Peci, po vama, da li je zajednica srpskih opština danas glavni kamen spoticanja u pregovorima Prištine i Beograda?
Pa ja mislim da jeste. Ja mislim da to treba da se sprovede, jer Priština je ratifikovala u Skupštini sporazum od 2013. godine koji predviđa i stvaranje zajednice opština sa srpskom većinom. Ja mislim da to treba da se sprovede, ali da treba da bude u paketu finalnog sporazuma između Prištine i Beograda.
Gospodine Surliću, kakvu zajednicu srpskih opština želi Beograd?
Dosta se spekulisalo oko toga da je zajednica srpskih opština neki trojanski konj za kosovsku nezavisnost, da zajednica srpskih opština će imati mnogo veća ovlašćenja od onih koji su dogovoreni u Briselu. Međutim, ja mislim da je zajednica srpskih opština jedan institucionalni okvir koji Beogradu daje sigurnost da će srpska zajednica na Kosovu imati pravo na autonomiju, imati mogućnost svog institucionalnog organizovanja i na kraju da će biti deo nekog finalnog sporazuma između Beograda i Prištine.
Gospodine Peci, kako zajednicu srpskih opština vidi Priština?
Priština ima različiti mišljenje oko toga. Današnja vlada do sada nije htela da sprovede ovaj sporazum, a ostali koji su u opoziciji, ali koji su podržali prije zajednicu opština sa srpskom većinom, to nije zajednica srpskih opština, moramo da budemo jasni tu. Oni smatraju sada da to treba da bude deo paketa finalnog sporazuma između Prištine i Beograda. Ja mislim da će vlada u Prištini prije ili kasnije da prihvati da sprovede taj sporazum. Jer ja mislim da ako se ne sprovede ovaj sporazum i ako ne bude deo finalnog paketa normalizacije odnosa između Prištine i Beograda, neće biti sporazuma.
Gospodine Peci, kolika je prepreka formiranju zajednice srpskih opština onako kako je ona predviđena Briselskim sporazumom i posle sporazumom iz 2015. godine između Beograda i Prištine, presuda Ustavnog suda Kosova koji je utvrdio da principi o formiranju te zajednice nisu usklađeni sa duhom Ustava.
To je tačno. Ako gledamo ovaj sporazum 2015. godine, tu se izričito kaže da treba da statut ove zajednice bude u skladu sa Ustavom Kosova. Ja mislim da je to u redu i da ovaj statut treba da se pravi tako da bude u skladu sa Ustavom Kosova, ali meni je žao što do sada nismo imali progresa oko toga. Ja moram da se vratim malo nazad. 2016. ili 2017. godine napravljena je grupa koja je trebalo da napiše statut. U čelu te grupe, ako se ne varam, je bio ministar Jeftić u to vreme, koji je bio ministar lokalne samouprave u vladi Kosova. Statut je bio napisan, ali taj statut nikada nije se dao javnosti. Ali mi treba da se sećamo još jedne stvari, da 2018. godine između Hašima Tačija i Vučića počela je priča, kako oni su rekli, korekcije granica, i od tog vremena pa do sada nije se pričalo o zajednici uopšte, jer i Priština i Beograd imali su druge planove.
Gospodine Suliću, mislite li vi da bi statut zajednice trebalo da bude usklađen sa Ustavom Kosova?
Ja se ne bih složio da bi trebalo da bude usklađen sa postojećim tekstom Ustava iz jednostavnog razloga, zato što smatram da ni Ustav Srbije, ni Ustav Kosova nisu ni Biblija, ni Kuran, pa da sad ne mogu da se menjaju. U procesu pridruživanja Evropskoj uniji sve zemlje Zapadnog Balkana će se naći u jednom političkom i pravnom momentu nužnog menjanja teksta Ustava, tako da je slučaj i sa Kosovom. Ukoliko je nešto dogovoreno u Briselu, a što izlazi iz okvira postojećeg Ustava, svakako ukoliko postoji politička volja, može se tekst Ustava usaglasiti i ponuditi u stvari da zajednica srpskih opština čak postane i ustavna kategorija. Mislim da bi to bilo važno, jer dosadašnje iskustvo integracije Srba na Kosovu je pokazalo kršenje čak i onih prava iz Ahtisarijevog paketa, i zato ja mislim da ukoliko se formira zajednica srpskih opština, odnosno sa srpskom većinom, kako kaže gospodin Peci, svakako tačna primetba, moraju postojati dodatne garancije da će se ta zajednica i obaveze i prava koje sa njom proističu poštovati. Želeo bih da kažem da i ono što je dogovoreno u Briselu zasigurno je za tumače Ustava Srbije itekako u suprotnosti sa postojećim ustavom, ali kažem, ukoliko zaista želimo neki finalni sporazum između dve strane, onda je nužnost promjene teksta Ustava na obe strane. Isto tako, podsjetio bih samo ukratko da te sugestije Ustavnog suda iz 2015. godine nisu toliko dramatične kao što se u političkoj javnosti u Prištini predstavljaju. Maltene imali smo tumačenja i od Kurtije i od Osmani da je Ustavni sud proglasio zajednicu srpskih opština neustavnom. Ja ni u jednoj od ovih krupnih zamerki na račun zajednice srpskih opština ne vidim ništa toliko protivno, toliko suprotno Ustavu. To su nijanse koje se mogu vrlo lako dogovoriti ukoliko postoji politička volja.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o zajednici opština sa srpskom većinom na Kosovu, čije je formiranje predviđeno Briselskim sporazumom između Beograda i Prištine. Sagovornici su Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Ljuljzim Peci, direktor Kipreda, Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Peci, ako bi Kosovo menjalo svoj ustav, da li bi onda Kosovo tražilo i da Srbija izmeni svoj ustav i izbaci preambulu u kojoj piše da je Kosovo deo teritorije Srbije?
To je hipotetičko pitanje. Ja stvarno ne znam, ali ja se slažem sa onim što je rekao kolega Surlić, da Ustavni sud Kosova nikada nije rekao da zajednica ne treba da se sprovedi. I mislim da Kurti i Osmani nisu interpretirali ovu odluku kako je to narativ Ustavnog suda bio. Ja mislim, kad dođemo do finalne faze, a ja mislim da to treba da se reši što prije, što je moguće, jer ako se ima dobre volje u Beogradu i Prištini, ja mislim da ne treba nam više od 3 do 6 mjeseci da dođemo do finalnog sporazuma. Ako dođemo do finalnog sporazuma, onda to treba da se gleda ko šta treba da promeni. A u tom slučaju neće biti finalnog sporazuma za nas ako Srbija ne prizna Kosovo.
Gospodine Surliću, premijer Albin Kurti, premijer Kosova, nekoliko puta je upozorio da bi zajednica srpskih opština, koja bi imala izvršna ovlašćenja, bila neka vrsta Republike Srpske na Kosovu. Kako vi na to gledate?
Pa mislim da su te izjave, a vidim da su usvojene i od čak ljudi koji se predstavljaju kao medijatori u pregovorima između dve strane, vrlo negativne i kontraproduktivne. Što se tiče Kosova, praviti paralele između zajednice srpskih opština i Republike Srpske, bojim se da nema nikakve posebne logike. Reč je o 10 opština koje su veoma nerazvijene, koje teritorijalno nisu povezane. Sem Severne Mitrovice tu živi ruralno stanovništvo koje konstantno se osipa, odnosno pada broj Srba koji živi na Kosovu, i ukoliko se i ostvari zajednica srpskih opština, taj proces ne verujem da će se zaustaviti. Tako da ova demonizacija, nažalost, koja se čini na Kosovu sa zajednicom srpskih opština, mislim da pre svega nije u interesu Kosova i kosovskih institucija u budućnosti. Iz više razloga. Prvo, pre 10 godina je živelo po proceni 120.000 Srba na Kosovu. Danas su te procene da ih je ne više od 85.000. Znači, ako se ti trendovi nastave, onda će postkonfliktni period na Kosovu da svedoči o tome da su Srbi zapravo postali marginalizowana manjina koja je naglo opao broj u mirnodopskim uslovima. Drugo, politički pritisak koji se vrši na Srbe zamagljuje jednu veliku činjenicu. Zajednica srpskih opština nisu čak ni izvršna ovlašćenja u svim sferama, nego samo u 4 konkretne. Znači, to su ekonomski razvoj, to je zdravstvo, obrazovanje i to je urbani i ruralni razvoj. Znači, samo oko te 4 tačke je dogovoreno da zajednica srpskih opština ima pun nadzor.
Gospodine Peci, mislite li vi da na Kosovu postoji snažna bojazan da bi zajednica srpskih opština mogla da se pretvori u ono što je Republika Srpska u Bosni i Hercegovini?
Ja se gotovo u potpunosti slažem sa gospodinom Surlićom što je rekao oko zajednice. I ja mislim da u Kosovu ne postoji rizik da se stvari neka Republika Srpska, jer prosto to nije moguće. Ja samo imam jednu primjedbu što se tiče broja stanovnika, stvarno ne znam koliko je broj Srba sada na Kosovu, ali mi imamo sada kod svih nacionalnosti na Kosovu ima veliki broj ljudi koji idu van zemlje, stanovništvo Kosova se smanjuje drastično. To možemo vidjeti valjda iduće godine kad ćemo napraviti novi popis stanovništva i imat ćemo tačne brojke što se tiče toga. Taj trend da stanovnici Zapadnog Balkana napuštaju svoje zemlje, to nije samo kod nas na Kosovu, nego ja mislim da se smanjuje također, koliko znam, u Bosni i Hercegovini i u samom Republici Srpskoj se smanjuje broj stanovništva. I šta hoću da kažem, smanjivanje broja stanovništva ne može da bude parametar u ovim vremenima, pošto taj trend pogađa sve.
Gospodine Suriću?
Na Kosovu srpska zajednica trpi sistemsku diskriminaciju u pravu na korišćenje jezika, u pravu na korišćenje svojih dokumenata, u pravu na ostvarivanju autonomije kojim je dogovorena u pregovorima, u pravu na kulturnu baštinu, jer uprkos svim pritiscima međunarodnih aktera, lokalne vlasti u Dečanima ne žele da vrate zemlju manastiru. Zatim, od vlade Albina Kurtija, sve nevladine organizacije koje su pratile etnički motivisane napade, prate učestali broj etnički motivisanih napada, pre svega na pripadnike srpske zajednice, na povratnike i to govori kako ekstremna nacionalistička retorika samoopredeljenja zapravo ima direktne posljedice po život ljudi. I na kraju, za srpsku zajednicu, pogotovo ono što je zabrinjavajuće, jeste da u svim analizama, u svim upitnicima, pored ekonomskog, ističu i problem bezbednosti i da je problem bezbednosti ujedno i razlog zbog kog bi napustili Kosovo i činjenica da je trećina za 10 godina od ukupnog broja Srba napustila Kosovo, to već mora biti alarmantno kako za Kosovo i kosovske institucije, tako i za širu međunarodnu zajednicu.
Nismo imali popis da to znamo, gospodine Surliću. Kako ste došli do tih podataka, to meni nije jasno.
To su znači analize koje su rađene preko Crvenog krsta i procene, taj broj je znatno manji. Nemamo popis, ali činjenica je svakako da stanovništvo odlazi i da je reč o masovnom broju.
Ne, takve analize, vi ste naučnik i ja sam naučnik, znamo da te analize i Crveni krst ima posla samo sa UNHCR, imaju posla samo sa ovim, kako se to kaže, refugees. Šta imate Crveni krst posla kad ljudi mirno idu negdje, ništa? Ja mislim da to nije tačno. Šta hoću da vam kažem oko toga? Prvo, Srbi na Kosovu nisu diskriminovani, jer na lokalnom nivou oni vode svoj život. Srpska zajednica na Kosovu ima 10 opština u kojima vodi svoj život kako hoće, kao i ostale opštine na Kosovu. Što se tiče poštovanja dvojezičnosti, tu imamo probleme ponekad na centralnom nivou, ali imamo i probleme što se tiče primjene dvojezičnosti i ostali nacionalnih grupa u opštinama sa srpskom većinom. I šta je tu problem? To je strukturalni problem. Jer danas imamo puno malo ljudi na Kosovu koji znaju oba jezika, oba službena jezika. I to će biti veliki problem i u buduće i mislim da Kosovo treba da nađe rešenje za to, jer to je veliki problem sada. Što se tiče bezbednosti, u svim opštinama srpske većine na Kosovu policajci su u većini i komandiri policije su Srbi. Ja ne znam stvarno više šta može tu da se radi. Ako treba policija na lokalnom nivou neku podršku od centralnog nivoa, to mogu dobiti kad god hoće. A što se tiče Dečana, ja mislim da je to sramota za Kosovo što nije do sada sprovedilo odluku Ustavnog suda. To je sramota za Kosovo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o zajednici opština sa srpskom većinom na Kosovu, čije je formiranje predviđeno briselskim sporazumom između Beograda i Prištine. Sagovornici su Ljuljzin Peci, direktor Kipreda, Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj, i Stefan Surlić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Dobro, vidim, nema saglasnosti oko diskriminacije, ali da se mi vratimo zajednici opština sa srpskom većinom. Gospodine Surliću, američki ambasador na Kosovu, Jeffrey Hovenier, nedavno izjavio da postoje neki novi modeli za zajednicu srpskih opština. Zna li se o kakvim modelima se radi? Nezvanično se pominje model nemačke zajednice u Belgiji.
Ja bih rekao da ipak reč o špekulaciji, jer kad vi pogledate detaljnije taj belgijski model, on čak i prevazilazi ova postojeća ovlašćenja zajednice srpskih opština, čak i one koje propagira srpska strana, da ima i više ovlašćenja nego što je možda tekstom dokumenta u Briselu utvrđeno. Tako da u tom smislu ne bih uopšte se upuštao u priču bilo kakvih alternativnih modela. Kada imamo dokumente koji su usvojeni, znači prvo briselski sporazum, a potom i akcioni plan, šta zapravo zajednica znači i konkretno dogovor o principima, o kriterijumima za formiranje zajednice srpskih opština, ova priča o nalaženju nekog alternativnog modela mislim da samo prolongira rešenje, lišava odgovornosti stranu koja u ovom slučaju treba da primeni zajednicu srpskih opština i daje mogućnost da se onda bilo koji sporazum u prošlosti revidira kroz neke nove modele, diskutuje o njemu i tako dalje, godine prolazi, nažalost, onda ćemo imati decenije različitih dogovora koji su samo mrtvo slovo na papiru. Zajednica srpskih opština suština jeste da Srbi kao etnička grupa žive normalno i slobodno kao punopravni građani na Kosovu. Ja ipak ne mogu da se složim sa gospodinom Pecijem. Mislim da na osnovu svega ovoga što do sada vidimo, evo sačekat ćemo i zvanične podatke popisa, ali ono što do sada vidimo, vidimo jedan veliki, veliki problem. Slikovit je primer žena koja je htjela da se vrati u Đakovicu i za nje niko nije stao, čak su i međunarodne organizacije bile preneražene odlukom lokalnih radnji da njoj ne prodaju čak ni hleb. I možete da zamislite da živite u nekoj srpskoj sredini i gledate kako vaš sunarodnik je kriv samo zato što je Srbin ili Srpkinja, jer ona nije počinila nikakav ratni zločin, želi da se vrati u Đakovicu, ali zato što je Srpkinja, ona je apsolutno omražena i njoj su ukinuta svaka prava. Nažalost, ono što je problem na Kosovu jeste ta vrsta generalizacije koja se sprovodi, a to je, aha, odlaze Srbi, pa odlaze i Albanci, pa imaju problem sa imovinskim pravima i Srbi i Albanci, a onda podaci zvanične agencije ili OEBS-a kažu da preko 96% zapravo uzurpirane imovine, problemi oko imovinskih prava su problemi koji imaju pripadnici srpske zajednice. Ja se nadam da će zajednica srpskih opština biti jedan model koji će, da tako kažem, osnažiti poziciju srpske zajednice, integrisati u kosovski sistem, ali ujedno sprečiti, nažalost, mnogobrojne primere diskriminacije, ali to je obično tako na Balkanu, manjina je sama po sebi kriva i odgovorna za sve, a većina se trudi da se ogluši o njihova prava, ali i obaveze.
Gospodine Peci?
Ja ću biti srećan u mojoj zemlji kad su svi građani, kad se osjećaju dobro u svojim ognjištima ovde. I što ću time da kažem? Ja mislim da neke stvari nisu bile spreveđene u najboljem mogućem smeru ovde na Kosovu i što se tiče imovine i ostalih stvari. Ja stvarno nemam podatke ovde ispred sebe oko toga, ali ja mislim da je nužno za Kosovo, ako hoće da bude funkcionalna država i država svih građana, ja nikada nisam bio da Kosovo bude samo država Albanaca. Ja ne verujem u ekskluzivna društva. Ja mislim da integrisanje srpske zajednice na Kosovu je jedan od, kako da kažem, cornerstones buduće funkcionisanje Kosove kao države koja poštuje zapadne vrednosti. I ja mislim da ovde na Kosovu treba da se ozbiljno gleda na to, ali postoji tu jedna stvar koja to spreči, a to je problem Beograda. Mi znamo veoma dobro i čitali smo izveštaje OEBS-a i Evropske unije, primetbe što se tiče izbora u opštinama sa srpskom većinom i što se tiče terora koji Lista Srpska i Beograd pravi nad srpskom življem ovde, jer srpsko življe na Kosovu nema sada demokratski glas. Ja mislim da je srpski življe na Kosovu u veoma teškoj situaciji, jer Priština ne daje ruku kako treba srpskom življu ovde, a sa druge strane Beograd vrši pritisak nad njima. I nije lako da se živi u ovakvim uslovima. Ja sam veoma svestan što se tiče toga, jer integracija Srba na Kosovu neće biti samo rezultat politike iz Prištine, nego i menjanje politike u Beogradu.
A šta mislite o ovom modelu nemačke zajednice u Belgiji?
Ja ne mislim da treba da se vratimo natrag. Imamo sporazum, stav međunarodne zajednice sada je mnogo jasniji nego prije. Oni imaju tri crvene linije i to su teritorijalni integritet Kosova, suverenitet i funkcionisanje Kosova kao funkcionalne države. Mi imamo sporazum, obe strane treba da sedu, da imaju dogovor oko toga. Ja mislim da to treba da bude dogovor u paketu sa finalnim sporazumom između Prištine i Beograda.
Vi mislite da bi formiranje srpske zajednice na osnovu briselskog sporazuma trebalo da ide u paketu sa priznanjem Kosova od strane Srbije, da bi to trebalo da bude jedan paket konačnog sporazuma.
Da, da. Jel salami diplomacija samo će odložiti rešavanje problema između Prištine i Beograda? Ja mislim da to treba da ide u paketu i ako ima dobre volje, to može da se reši od 3 do 6 meseci, jel nisu velike stvari što treba da se rešu između nas.
Gospodine Suliću, mislite li vi da bi ove dve stvari trebalo da idu u paketu i da bi to trebalo da bude deo finalnog sporazuma?
Za mene kao politikologa svakako ne. Zašto? Zato što smatram da Kosovo je preuzelo određene obaveze koje bi trebalo da sprovede u delu, da pokaže da je srpska zajednica integrisana, da učini sve što je do institucionalnog okvira Kosova da olakša život ne samo srpskoj zajednici nego i druge zajednice na Kosovu, jer ja sam i radio i terenska istraživanja, intervjue, na diskriminaciju se žale i bošnjačka, hrvatska, goranska i mnoge druge zajednice. Takođe, naravno, ne želim da umanjim destruktivnu ulogu eventualno i Beograda i Srpske liste, ali vlast na terenu ima kosovska vlada. I ona može da ispuni mnoge uslove bolje za srpsku zajednicu, može i mimo Srpske liste da zapošljava mlade, obrazovane Srbe u kosovske institucije, da im daje šansu i na taj način da šalje jednu snažnu poruku. To, nažalost, ne čini. Prema tome, dok se ne pokažu konkretni rezultati, ja ne vidim nikakav interes da Srbija dođe do finalnog sporazuma. Na kraju krajeva, ja verujem da je srpska zajednica na Kosovu zapravo jedini preostali most između Beograda i Prištine, iako i Beograd i Priština se trude maksimalno da tu zajednicu zloupotrebe, da ju otežaju poziciju i egzistenciju. To je veliki problem. U Beogradu i uopšte raspoloženje građana Srbije jeste da se pomogne srpskoj zajednici, da se zaštiti kulturna baština i sve ostalo. S druge strane, Kosovo može da ponudi perspektivu multietničkog života, mislim na vladu u Prištini, i da onda zapravo srpska zajednica bude most ka tom finalnom sporazumu. A ovako svi se iživljavaju na srpskoj zajednici, zahtevaju lojalnost, a na kraju njena brojnost je sve manja i manja, na kraju će ostati samo zamrznuti konflikt, nespremnost Beograda, a ni Prištine da postignu finalni sporazum, i onda će ovaj problem stati u red mnogih drugih planetarnih problema koji su trajno nerešivi.
Znači, vi niste za to da se formiranje srpske zajednice vezuje za priznanje Kosova od strane Srbije?
Ne, zato što je ta zajednica potpisana još 2013. pa precizirana 2015. i to je nešto što je deo ranijeg dogovora. Tek kad se to sprovede i vidi način kako se sprovodi, onda tek možemo da govorimo u perspektivama nekog finalnog sporazuma.
Vaš zaključak, gospodine Peci?
Ja se ne slažem s time. Ja sam rekao da ako ima dobre volje, to treba da se reši od 3 do 6 meseci. Razgovaramo već 11 godina i eto, tu smo danas. Postižeš jedan dogovor, pa se vratiš nazad, pa ideš napred, pa napraviš još jedan dogovor oko tog dogovora. Ja mislim da je to vreme prošlo. Ja mislim da su dosta zreli sada i ovde u Prištini i u Beogradu, i da ako hoćemo da idemo prema zapadu, ovaj problem treba da rešimo što prije što je moguće, a ne da čekamo ajde kako ovo će da se sprovede, pa onda da vidimo kako će to da ide. Ovako problem neće biti rešen i to je dokazano zadnjih 11 godina od kad je dijalog počeo.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Peci.
Hvala vam puno, drago mi je bilo.
Hvala, gospodine Surliću.
Hvala na pozivu i hvala gospodinu Peciju što je pristao da govori na našem maternjem jeziku. Tako da, ipak u tom smislu hvala na tom ustupku.
Srpski jezik je službeni jezik na Kosovu.
A tako je, tako je. Ja se radujem što češće i veće upotrebi oba službena jezika na Kosovu.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Stefan Surlić, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Ljuzin Peci, direktor Kipreda Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.
Će biti vrijeme. Hoće li padati kiša ili snijeg? Djelimično ili intenzivno? Možda još ne naslućujete kome se ova pitanja svakodnevno postavljaju, i to više puta, a ta osoba vrlo rado odgovara na njih. Saznaćete u nastavku. Ja sam Aida Đugum, a ovo je podcast Glasom mladih. Vjerovatno ne postoji osoba koja barem jednom dnevno ne pogleda na svoj mobilni telefon, kompjuter ili TV, da sazna kolika je temperatura vazduha i da li će sutra grijati sunce ili padati kiša. Prema vremenskoj prognozi se ravnaju mnogi, započinju i usklađuju svoje poslove, odlučuju hoće li ili neće izaći vani ili ostati u kući i gledati serije, recimo. A oni koji daju precizne prognoze zasluže ono najvažnije, povjerenje.
Kamenko je rekao, bit će kišni dan, svratili smo postrika i pozajmili kišobran. Aman.
Poput Kamenka Katića, kojeg znaju stari iz vremena bivše Jugoslavije, kome se nesumnjivo i bezuslovno vjerovalo, iako nije bio meteorolog, meteorološka zvijezda uspon u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu, koja tako reći i vedri i oblači, je Nedim Sladić.
Dragi gledaoci, dobroveče. Anticiklonalno polje slabi nad našom zemljom, pa atmosfera nije više toliko stabilna kao proteklih dana. Naša zemlja se i dalje nalazi pod utjecajem tople zračne mase koja struji sa jugozapada kontinenta, ali se sjevernije od naših područja premješta ovaj oslabljeni frontalni poremećaj koji po rubu zahvata našu zemlju.
Dobro nam došao.
Bolje vas našao i hvala vam za ovako divnu najavu.
Jeste li čuli za Kamenka Katića s obzirom da ste 1997. godine rođeni?
Ja sam čuo i za Kamenka Katića i za Čedu Orlovića, pa i Jesada Kirlića, tako da sva su to poznata imena i zaista bude jako lijepo čuti da ljudi nisu i dalje zaboravili na neke stare ljude koji su jeli prije vedrili i oblačili, prije nego što ću preuzeti tu odgovornost evo na svoja pleća sada, ali naravno prije svega odgovorno i u susretljivosti prema ljudima.
A baš kao i Kamenko, ni vi niste po struci meteorolog.
Tako je.
No, vaše prognoze se pomno prate. Vrlo je zanimljivo da ste još u osnovnoj školi počeli se zanimati za meteorologiju. Nije to uobičajni ni hobi, niti interes jednog tinejdžera. Pa kako je to sve počelo?
Tako je, prije svega moje zvanje i moja struka nije vezana za diplomiranog inženjera meteorologije, budući da u Bosni i Hercegovini, nažalost, studija meteorologije nema. Kada sam htio upisivati meteorologiju odmah nakon završetka gimnazije, došao sam u tu situaciju da nisam mogao upisati tada meteorologiju na PMF-u u Zagrebu i jedina opcija je bila da li da idem put Beograda ili Tirane. Kada sam razgovarao sa gospodinom Majstorovićem u januar 2010. godine, on je meni tada rekao da je možda puno bolje da uzmem alternativni način studiranja, što znači da nađem sebi neku odgovarajuću alternativu koja u tom trenutku se ravnala sa programiranjem i softverskim inženjerstvom, a poslije da se nadograđuje master studijom iz oblasti meteorologije i klimatologije. Poslušavši upravo savjet našeg Željka Majstorovića, ja sam se uputio tim vodama.
A primljeni ste na drugi svjetski univerzitet u oblasti meteorologije, univerzitet u Redingu, Velikoj Britaniji.
Tako je. Velika je čast da vas upravo takav univerzitet primi, budući da ima izvanredne reference po pitanju meteorologije i klimatologije, smatra se najboljim u Europi.
Kako je sve krenulo?
Da, ja sam to zaboravio reći. započela još u djetinjstvu. Mogu reći da sam imao na neki način određenu sreću da sam se u ranim danima prepoznao što želim biti.
Dakle, to što želim biti. Sreća.
Izuzetno velika sreća, jer ima dosta ljudi koji su i poslije gimnazije razmišljali šta će upisati, pa nisu znali koji će smjer uzeti ili na koji će se opredijeliti način.
Ima ljudi koji završe i rade neki posao pa shvate da nisu za taj posao i da ih ne ispunjava taj posao.
Upravo.
Kaže Duško Radović, dva puta morate biti u životu pametni. Prvi put kada birate profesiju, a drugi put kada birate životnog partnera. Inače morate svaki dan biti. Ako promašite i jedno i drugo, morate svaki dan biti pametni. To je
u ovo doba jako zahtjevno, ali opet kažem, jako je bitno da se na vrijeme čovjek orijentiše što želi. Jer upravo kako ste i rekli, dolaziti na posao nesretan i raditi ono što ti nije struka, a da jedini u tome modus, odnosno jedina satisfakcija primati novčana sredstva, ja mislim da to uopšte nije definicija sretnog života. Nažalost, u Bosni i Hercegovini imamo dosta takvih slučajeva s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo.
Koliko se cijeni meteorologija danas i da li su mladi uopšte zainteresovani za to zanimanje?
Kako sam konstantno u komunikaciji sa kolegama iz Hrvatske i Srbije, primjećujem da je taj studij dosta podcijenjen. Čak i oni bježe od tog studija i često na studiju meteorologije i klimatologije je jako mali broj studenata. Jako mali broj studenata jer se ljudi plaše matematike i fizike. To je jedna velika greška koju najčešće naprave profesori, odnosno nastavnici u osnovnim i srednjim školama. Jer nauka se može itekako lijepo predstaviti samo ako postoji modus. I ne treba se plašiti niti slova, niti broja. Jedne prilike kada sam bio na konferenciji u Zagrebu, na konferenciji koja se tiče meteorologije, dakle i same klimatologije, gdje sam ja izlagao pred kolegama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Republike Hrvatske jedno svoje opsežno predavanje koje će biti u suštini konačni ishod moga diplomskog rada, oni su ostali iznenađeni uloženom količinom truda i moga rada, ali u isto vrijeme su mi rekli ti nam trebaš. Tako je, nemoj razmišljati da ideš iz svoje zemlje, osim u slučaju studija, ti nam trebaš.
Kako recimo počinje tvoj dan? Evo, većina ljudi prvo pogleda kroz prozor, da vidi kako je vrijeme ili na telefon, kao što sam već pomenula, da vidi koliko je sati i da li će padati kasnije ili će sunce grijati. Jel znaš ti to čim se probudiš ili sam nekad iznenadiš? Da nisi baš dobro prognozirao vrijeme, dešavali se to.
Zapravo, ujutro kada se probudim, ima vezno što radim, je pogledam kroz prozor da vidim kako će to vrijeme biti, odnosno i kada pogledam kroz nebo, pokušavam se sjetiti šta sam rekao u prognozi sinoć. I nakon toga pogledam situaciju kroz prozor i vidim da to mi odgovara, ovdje možda nisam baš najbolje procijenio temperaturu, ovdje možda procijenio za stepen ili dva, i onda kažem, dobro, tolerancija je do neka 2-3 stepena, ok, ovo je bilo za prolaze. Ali ima recimo, evo, kao neki dan gdje sam ja išao malo hrabro s prognozom, postoji više izračuna i vi morate procijeniti koji je najpribližniji trenutnoj situaciji. I to je često lutrija, ako slijepo i pratite. A ja često znam odstupati, pa recimo, vidim da model daje kišu, ali ja ne vidim dovoljne količine, pa ih ja ukinem. Dakle, idem nekada mimo struje modela. Na neki način rekao bih da sam meteorolog buntovnik, odstupam od normi. Moj način pristupanju prognozi nije da ja pogledam na model, vidim malo situaciju oblaka, temperatura, ja sklepam prognozu. Ne. Ja ako se pitam, ako vidim da dolaze mi neki oblaci iz čudnog smjera ili padavine, pitam se, pobog, otkud se ovo sve pojavilo? I dok ja ne izanaliziram detaljno sloj po sloj atmosfere, ja jednostavno ne popuštam. Znam se nekad da stvarno prognozu jedan dan pišem po 7-8 sati, zavisno kako kad. Nekada se može napisati u 5-10 minuta, a nekada po 7-8 sati. Ako želite da dobijete tačan i precizan rezultat, pa vi vidite da li je to odgovornost ili nije prema mome poslu.
Normalna je odgovornost i tvoja stručnost te izdvojila kao meteorologa. Tvoja se prognoza čeka i meni se čini da si ti postao dio pop kulture. Pa evo, možemo li na časak da čujemo jednu pjesmu koja je posvećena tebi, a interpretirao je moj kolega Edi Bajrović. Radi informacije i korektnosti, ja sam to skinula, da tako kažem, sa tvog Facebook naloga. Nadam se da se ne ljutiš.
Naravno, evo, sa zadovoljstvom.
Hej Nedime Sladiću, zbog tebe bubrege na hladiću. Kako meteorolog ti postade, sunce nad Bosnom nestade. Samo snijeg i kiša pada, posadio sam krompir, hoćeš li da mi od vlage strada? Bolji meteorolog ti moraš biti, bar u šali reci da će sunčano biti. Dok je tu bio čika Željko, bar bi ponekad da će sunce biti rekao. Bilo je i tada kiše, al ko sad nikad više. Kiša, snijeg stalno pada, 10 metara drva će da mi strada. Jer kako si ti meteorolog Sladiću, ti dobri mladiću, haj barem da će kroz oblake malo proviriti, daj nam malo neke nade da će ova zima konačno da prestane. Čika Željko Majstoroviću, samo se vrati, sve oprostit ću.
Radi informacije, riječ je o Željku Majstoroviću, klimatologu, je li tako?
Tako.
Od koga si ti učio posao?
Tako je, učio sam najprije od njega, nakon toga u komunikaciji sam više bio sa hrvatskim meteorolozima i klimatolozima, pa mi tako u svoje ruke, da tako se kažem, odnosno da se tako izrazim, uzima čuvena meteorologinja Dunja Macoko-Drvar. Zaista i imao sam od koga da učim. Najviše sam od nje učio sezonsko prognoziranje vremena, njeni savjeti, pa čak i za kratkoročne prognoze su bile i tekako nego korisne situacije. I jednu stvar koju mi je rekla i nikada neću zaboraviti je: ne bi tek tako svakoga uzela za razmatranje. Ja mogu procijeniti kod koga ima šlifa, kod koga nema. Odnosno kod koga ima određenog mesa, kod koga nema. Kod tebe ima i s tobom jako rado komuniciram. U smislu, vidjela je da poznajem materiju, da mi nije strana, da želim da radim, da je to mnogo drugačije od onoga što pojedini hoće, jer nažalost meteorologija se sada gleda malo više na populariziranje, na negativnim fazama, dakle na negativnoj strani.
U smislu
preuveličavanja određenih informacija i na neki način, ajde da kažemo da i to clickbait, dakle mamac na klikove, što s druge strane jeste tužno, jeste žalosno, ali
žutilo vremenskoj prognozi.
Nažalost, evo, žutilo je zavladalo i kod nas. Na kraju krajeva počela se miješati sada malo i strana politike, s obzirom da svi smatraju da su malo klimatske promjene prejudicirani problem, ali nažalost klimatske promjene su naš i takav problem, s obzirom na to da evo svi smo svjedoci da se klima mijenja i mijenjat će se, da su sve toplija godišnja doba, da imamo nagle ekstreme, pogotovo iz prelaza koji su vrlo topli u ekstremno hladne i obrnuto, i izrazito sušnih razdoblja u izrazito kišno, tako da sama činjenica da imamo neke procese koji se nisu tako učestalo dešavali pokazuje nam koliko je zapravo klima fragilan sistem, odnosno koliko naš ekološki sistem morat će da se prilagodi klimatskim promjenama, odnosno mi ćemo ga morati prilagoditi klimatskim promjenama ako mislimo da nam u budućnosti bude ugodnije. A sada trenutno prema ovim pokazateljima i nismo baš na najboljem putu. Treba će dosta odricanja.
Evo jedno pitanje. Od ekstremnih hladnoća, toplota, tornada u Europi, pa poplava koji su i nas pogodile. Ekstremni vremenski uslovi tokom 2021. srušili su rekorde širom svijeta. Šta je sa Bosnom i Hercegovinom? Da li se i sa kakvim klimatskim promjenama ovdje susrećemo?
Pa mi se susrećemo sa već sve većim brojem vrelih dana, odnosno dana u kojem temperatura zraka tokom ljeta prelazi 30 stepeni. Dešava se upravo iz tog razloga da posezona više nije deveti mjesec, već se sezona računa i deveti mjesec, i mi dobijamo sve toplije more koje kasnije može imati za posljedicu najprije u pojedinim godinama cvjetanje algi, koje je itekako štetno, a s druge strane veća količina toplotne energije na jesen donese veoma jake oluje koje mogu napraviti veće materijalne štete u pogledu, dakle, bujičnih plavljenja, ali ako su dobro posloženi parametri poplava, Da se mi razumijemo, klimatskih promjena je bilo kroz prošlost. Ekstrema je bilo u prošlosti i također bilo je izraženi ekstrema. Međutim, nikada u ovolikoj mjeri učestalo nismo imali ekstremne vremenske prilike. Mi svjedočimo gotovo svake sedmice zadnjih godina da imamo neku ekstremnu vremensku pojavu. U Bosni što se pojačalo naročito su razorni vjetrovi. Imamo veoma jake vjetrove kada imamo jake promjene vremena. Obilne kiše u veoma kratkom vremenskom intervalu. Dugotrajni period suša.
Šta je uzrok evo promjena klima recimo u Bosni i Hercegovini ili na Zapadnom Balkanu ako je ovo baš mikroprostor da se ne može tako gledati?
Dosta se sada i afrička ploča se svakako širi prema Europi, a generalno gledano kako topao zrak prodire sve više sa Mediterana prema našim područjima, mi za posljedicu imamo sve više izraženje te mediteranske utjecaje koji naravno modifikuju klimu Bosni i Hercegovine.
Divno. Jel to divno? Biće toplije, ljepše, ugodnije, masline ćemo
ali
da
imamo. Ali i vlažnije. Pa mi smo svjedoci evo i da se delta Neretve već polako počela salinizirati, dakle postaje sve slanija. Morska, dakle voda prodire u deltu Neretve, ona je već dosegnula jedan dio do Čapljine, što opet pokazuje koliko ti mediteranski utjecaj se polako šire sve više ka sjeveru naše zemlje. I kada pogledamo prosječne godišnje temperature zraka, one su recimo prije u Sarajevu bile na oko 9,5 po nivou 1961-1990. Sada je to nerijetko iznad 11 stepeni Celzijusa, što više nije preplaninska umjereno kontinentalna klima, već polako ona umjereno kontinentalna klima koja dobija sve više na karakteru izmijenjenosti sredozemne, dakle imamo neki sredozemni utjecaj polako koji probija se prema našim područjima. I evo, svjedoci smo s druge strane da pojedino voće koje nije karakteristično za naše područje uspijeva upravo u većem dijelu Bosne. Pa tako imate slučaj recimo na dionici M17 vamo prema Žepču da imate zasade banana.
A ima i komentar na BH portalima upravo o promjenama klime. Citiram, ako Bog da, 2050. 60-godišnji Nedim Sladić će izvještavati o pojačanoj buri na primorju u Doboju, dok će juhu dovesti do većih valova u Kaknju i Ilijašu. S obzirom na tvoju popularnost koju imaš, evo prvo ću na ovo pozitivno što je u stvari u domenu satire. Kažu građani, ovo je satirična vijest koja je objavljena na satiričnom portalu, kažu građani traže da im Nedim Sladić plati pelet zbog niskih temperatura. Ili od kada se ti dijete, ali evo citiram, ili od kada se ti dijete pojavi ja ne mogu dovoljno drva nakupovati. Kako komentarišeš ovu cijelu popularnost oko tebe?
Što je najsmiješnije od svega, ja nikada nisam ni tražio. Dakle, ona je došla valjda vremenom, trudom, zalaganjem, radom, ali na neki način nikad je nisam tražio, nikad nisam ja ni htio da budem nešto popularan, nikad ja nisam težio ka tome. Meni uvijek bilo bitno da sam ja prizemljen čovjek, jer jedino tako mogu uspjeti. Ja sam za ovih 6 godina, koliko se ili aktivnije bavim ovim poslom, mogao itekako uzdići, ali bi onda sam sebi zapečatio karijeru jer sam ja sam toga svjestan. Jako je zanimljivo vidjeti da se ljudi vama javljaju kada trebaju organizovati vjenčanja, evente na otvorenom, pa na kraju krajeva i neke važne događaje.
Pa malo se i ljute na tebe, meni se čini, kritikuju te. Evo, baš si dobio poruku s popularnosti i negativan kontekst, jel? Pa jedan nezadovoljni građanin je napisao, evo i to citiram, od 250 putnika koji nisu sletjeli u Sarajevo radi tvoje prognoze, imaš maksu selam, u Tuzli smo morali sletjeti umjesto u 3:30 da smo kući, mi evo još nismo. I nedavno je kolega Almir Panjeta u drugom izdanju Glasa mladih baš komentarisao ovaj slučaj.
Ja sam pratio to raspravu i to javljanje. Čovjek koji ga je napao vrlo ozbiljan. Okrivio ga je direktno što su vremenske nepogode bile i ne znam nešto nije mogao na odmor. Jednostavno ljudi iznenada se velik broj ljudi našao u online prostoru i jednostavno ga ne shvataju. Oni kad ono što kaže, pa kako to znaš, pa piše na internet. Nama treba 20 godina da objasnimo ljudima da ne trebaju vjerovati svemu što piše na internet.
Zbogom pameti, zar ne?
Nažalost, zbogom pameti, ali malo i ljudi trebaju ispustiti lopticu. Nemam ja ništa protiv što će meni napisati se ta poruka, ali ljudi moji, kao što bi svi rekli normalni ljudi, ja vrijeme ne kontrolišem, pa ću se malo referisati na top listu nadralista, ali ljudi moji, ja samo čitam vijesti. I to je to u ovom suštini.
Tačno. Želim da poslušamo jednu anketu iz Sarajeva, govore Naida, Adela, Aldina, Aleksandra i Nalda. Slučajno su žene, nisam to namjerno.
Redu.
Evo pa da poslušamo šta kažu o tebi i tvojim prognozama.
Za Nedima Sladića ste čuli?
Je, otprilike.
Jel pratite njegove prognoze? Evo,
na, onako, samo čujem ono kada nešto kritikuju u tom smislu.
U kom smislu ga kritikuju?
Pa ono, kao on je kriv za prognoza ako je loša, na taj fazu. Otprilike. To je to. Ili ako potrefi, ono, u smislu ako su poplave ili neka velika padanja, onda kao on je kriv.
Baš smo neki dan, ja sam bila s roditeljima kući, inače ono, interesantan je, mislim, na svoju ruku, ali ja i mama govorimo, jo, sad je stvarno pretjero, ono, kao minus 40 će biti na Igmanu, kao sad, ali ono, kao njega smatraju da stvarno zna i da ono, ima tu neku kao šesto čulo, a sad ja i mama smo se složili da je pretjero.
Minus 40,
kao na Igmanu, bi to dnevna, hajde, ne, slagaću, ne znam, možda je i noćna bila, nam je malo bilo tu čulo stvar.
Mislim da je odličan.
Jel se ljutite na njega?
Ne, ma kakvi. Ne, mislim da je odličan. Pogađa što je najvažnije.
Čuo sam za njega, ali ne pretim.
Aha, dobro. Zato se ni ne ljutite na njega ako nije baš vrijeme onako kako je prognozirao.
Ma naravno. To je suludo da se ljuti na čovjek. Ne ljuti, mislim. Nije to u njegovoj moći da svaki put pogodi vremensku prognozu, ali tako, svi smo ljudi na kraju krajeva. Ne vidim šta je realan razlog i normalan zbog kojeg se ljutim, mislim. Na kraju krajeva veća sila upravlja vremenskom prognozom od ljudi.
Evo, sve rečeno.
Upravo ovaj zadnji komentar je najbolji rekao cjelokupnu situaciju. Naravno, moje da dam maksimalno od sebe u tom trenutku, a Božja sila je ona najveća i najizravnija prirodi koju ću utjecati na nju, tako da definitivno po tom pogledu ja ne mogu ništa reći drugo, ali mi je kako interesantan ovaj komentar za minus 40. Naime, minus 40 ja još nikad nisam imao priliku najaviti, iskreno se nadam da nikad neću imati. Dobro, oni 40 stepeni, to ćemo češće najavljivati ljetiš, ali na stranu naravno, ali nikad minus 40 još nisam najavio, ali u historijskim događajima, dakle, znamo da je najniža izmjerna temperatura na Velikom polju minus 43,5 stepeni, ujedno i najniža izmjerena temperatura zraka na području bivše Jugoslavije. Dakle, podatak koji je itekako interesantan iz razloga što je apsolutno najviša i apsolutno najniža temperatura zraka na području Jugoslavije zabilježena u Bosni i Hercegovini. Minus 43,5 i 46,2 stepena.
U Mostaru,
1901. Barem to su zvančni podaci. 1901. Mada eto, kažu da postoji određeni, dakle, nesuglasica oko tog podatka, ali ako gledamo ovaj novi, onda smo negdje u rangu Demir Kapije koja je zabilježila 45 sa 5. Trebinje imalo 45 2007. godine, tako da smo mi u tom rangu.
Izgore se, čovječ.
Izgore se. Pa eto, hajde malo zakuhamo atmosferu. Kad je već ljudima hladno, hajde im damo sunca. Što bi rekla moja kolegica s posla, meni jako draga kolegica i mi se često znamo šaliti na moj račun. Ona inače jako zimogrizna, evo jutro smo se baš žali, hladno je. Rekao, ne brini se, ovog ljeta ću ti ja pripremiti Afriku i 43 stupnja. To je naša interna šala, naša interna oznaka za malo toplije vrijeme.
Evo, bez sumnje si uspješan u svom poslu i realno vrlo je fascinantno vidjeti mladu osobu koja se prihvatila takvog posla. A s druge strane i doživljavaš i komentare poput onog što smo malo prije pomenuli. A ranije si u medijima govorio o tome, ja mislim da je zbog podcasta kojeg radim, da je bitno o tome progovoriti, a riječ je o vršnjačkom nasilju, bio si žrtva vršnjačkog nasilja. Kako se izboriti sa tim? Koliko ti je sada kada vidiš ovako neke nedobronamjerne komentare, koliko ti se vrati sjećanje na to negativno iskustvo koje si imao i kako zaustaviti nasilje?
Dolazite u situaciju, sazrijevate, pa vas to i manje dotiče. Ali činjenica da imamo dosta cyberbullinga i da imamo dosta tih izljeva napadanja ljudi preko tastature, svakako da pokazuje koliko smo mi zapravo neispunjena nacija. Nažalost, kad moram tako reći, iz razloga što, evo, na mom primjeru, samo zato što sam htio znati više, što sam htio da uspijem u životu, ja sam, dakle, pokupio sam ja svoju porciju i batina i šamaranja. Da se ne bi vraćao previše na to, ja sam odlučio progovoriti iz razloga da ne bi došao u situaciju da sutra druga djeca ne dolaze u iskušenje da ne smiju prijaviti. Ja sam svoje prijavljivao vršnjačko nasilje, ali nažalost bezuspješno. Pogotovo o direktoru škole. Poruka, ako ima neki mladi čovjek ko se bori trenutno sa problemom nasilja na bilo kakav način, psihološka pomoć ne treba da bude bauk. Prije ili kasnije, čovjeku je potrebna osoba sa kojom će porazgovarati. No trenutka kad se vi otvorite i kada vi progovorite, nebo je granica. Onda možete očekivati da će se stvari poboljšavati. Nema straha, nema straha.
Ovdje ću se nadovezati, dobro mi je kopča, nisu teme slične, ali jeste riječ o aktivizmu, o klimatskim promjenama, gdje su mladi, evo koliko vidim, zabrinuti, imaju visok stepen zabrinutosti zbog klimatskih promjena, barem u svijetu je tako.
Tako je.
Je li to slučaj među tvojim vršnjacima u BiH, prijateljima? Jesi li se uključivali recimo tokom štrajkova za klimu petkom koje je pokrenula Greta Thunberg?
Ja nisam lično. Kolegica Maida, ako se ne varam, je organizovala bila to te štrajkove Fridays for the Future, ako se ne varam. Nisam stigao da dolazim na to. Ja sam, hajde da kažem, radio random sample, dakle neki random uzorak s metodom slučajnog odabira i tad sam uporedio kako ljudi razmišljaju prema aktuelnom gorućem problemu pandemije SARS-CoV-2, odnosno pandemije koronavirusa i klimatskih promjena. I iznenadilo me koliko su ljudi više mlađe generacije, koliko su više zabrinuti klimatskim promjenama nego samom pandemijom SARS-CoV-2.
Moram se tu uključiti, evo u septembru prošle godine objavljeni su rezultati globalnog istraživanja koje pokazuju nivo anksioznosti koji mladi ljudi osjećaju zbog klimatskih promjena. Oko 60% mladih iz istraživanja kaže da su veoma zabrinuti, više od polovine kaže da misle da je čovječanstvo osuđeno na propast. Mladi ljudi se u prvom redu bore za očuvanje planete. Šta misliš, mogu li mladi spasiti svijet i kako?
S obzirom na ove podatke koje čujemo, dakle, apsolutno je vidljivo iz svega toga da su mladi nezadovoljni trenutnim stanjem kada su u pitanju klimatske promjene i teže ka boljim. I to je apsolutno ohrabrujući podatak. S druge strane, aktivizam svih nas, dakle, apsolutna uključenost u sve probleme s kojima se susrećemo, bit će izuzetno krucijalni u rješavanju naših problema.
Koliko rada i truda treba da se čovjek ostvari onome što voli da radi? Evo, pogledamo Gretu, koja je imala 15 godina kad je sjela pred švedski parlament da štrajkuje jer je zabrinuta za klimatske promjene. Kako je uspjeti u Bosni i Hercegovini? Koliko je teško?
Vrlo teško. Ja bi na neki način rekao da mi se djelomično posrećilo, a da je velikim dijelom zasluga moga rada, truda, volje, discipline, jer ja sam na kraju krajeva zapostavio jedan dio svog djetinjstva, sam se družio previše, nego sam učio, čitao, izučavao u želji da postane meteorolog. I ja još ne smatram sebe svršenim čovjekom u smislu da sam se ostvario u potpunosti, kaže, moja životna želja otići na master studij na Reading, godinu dana završiti svoj studij, vratiti se u Bosnu i Hercegovinu po mogućnosti, ako me ne zadrže u UK-u, da radim u njihovim institucijama, ali da znam da sam magistar naučnik meteorologije i klimatologije. tad mogu reći da se moj dječački san ostvario.
To je divno. Ne treba odustajati od svojih snova. Sa vedrim mislima u budućnosti idemo dalje. Bio je to Nedim Sladić, meteorolog, buntovnik, kako i sam za sebe kaže. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugumo.